Surja Quraysh, e zbritur në Mekë, ajete 4.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Li'ilafi Quraysh.
Për hir të garantimit që e gëzojnë Qurayshitët.
إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit e verës.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie.
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ
I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike.